Taip, dabar atsiveržiam tą 556 puslapį. Ir antroji motos mintis. Nedaug žmonių gyvena pagal įtikėjimą, kurį jie iš tiesų turi. Baimė be priežasties yra tikroji intelektuali apgaulė, į kurią pakliūna besivystanti mirtingojo siela. Tai va, kas dabar norėtų šitą atskleisti temą?
Nu, aš pabandysiu. Aš turėjau tokį dar patyrimą naktį, kad pabudau naktį ir aš naktį pasakiau, bet dabar aš jau nelabai atsimenu, kad... Taigi, pasižiūrėjai tą pirmo, į tą teiginį pirmoje sakinio dalyje, mes pirmiau turime suprasti, kas yra įtikėjimas. Įtikėjimas tai yra gyvenimas, mūsų gyvenimas kasdienybėje. Mes gyvename tuo, kuo esame įtikėję. Ir tai iš tikrųjų ir yra, nes įtikėjimą suteikia žmogiškojo proto ar sielos dvasios rodrybės aš esu padovanoto aukštesnio proto, dieviškojo proto motyvai mūsų kasdienėms mintims ir veiksmams. Ir iš tikrųjų, kai pažvelgi į aplinką ir kai jau pats turi tą asmeninį patyrimą, tai ir aš matau tą žmoniją, kurios absoliuti dauguma gyvena tuo materialiu tikėjimu. Nes tame teiginyje, kur pasakoma, kad žmogiškojo proto ir to dieviškojo aukštesniojo proto, tai ta ir pasako, kad yra įtikėjimas būtent materialiu lygiu ir yra įtikėjimas dvasiniu lygiu. Tai tų va įtikėjusiųjų dvasinių lygių iš tikrųjų yra tik tai saujelė. Ir ta saujelė yra tik tai urantai, kurie jau gyvena tuo įtikėjimo dvasinių lygių. Bet ta absoliuti dauguma žmonijos, kuri ji turi tą įtikėjimą, tą materialų įtikėjimą, tą pradinį, tą neiškreiptą, nepakoreguotą įtikėjimą materialių lygių, kuriame yra iš tikrųjų tos, tai tie tiesos idealai. Bet jie irgi negali gyventi net ir tuo įtikėjimu, tuo reiškia pradiniu, neiškreiptu materialių įtikėjimu. Nes, ne vienas negali gyventi, todėl, kad toje materialistinėje aplinkoje yra daugybė mūsų dvasios brolių ir sesių, kurie taip pat gyvena tomis materialaus įtikėjimo kategorijomis. Ir, reiškia, to materialaus įtikėjimo supratimai, jie kertasi vienas su kitu. Ir todėl, reiškia, tuo netgi žmogus, kuris gyvena tuo savo pradiniu įtikėjimu, su tuo tiesos idealais, jisai yra tiesiog toje samplaikoje tų sampratų tiesiog daryti tą pakoregavimą, tą, reiškia, tu, natūraliai tokiu atveju išeina iškreipti tą įtikėjimą, kurį jis turi ir kuriuo galėtų gyventi. Aš net ir pati prisimenu save, kai dar buvau paauglė ir po to atėjau dirbti, ašgi buvau idealistė, kaip tuo metu save vadinau ir kitiem atrodžiau, nes iš tikrųjų manyje buvo tas pradinio to įtikėjimo reiškia, tas tiesos idealas, kuriuo aš norėjau gyventi, bet aš juo negyvenau. Todėl, kad tikrai va, toje aplinkoje ir mokykloje jau ir buvo, reiškia, diegiamos tos, reiškia, kito ten ar mokytojų sampratos. Ir mano tai ir klasiokai, ir po to darbe irgi buvo tos jų, to asmeninio materialaus įtikėjimų irgi tos, reiškia, tas labai toks individualus supratimas. Ir nori, nenori, tu gal, kad ir nori gyventi tuo materialiu, tuo pradiniu neiškreiptų įtikėjimu, nu negali gyventi, tu ir taikaisi prie tos aplinkos. Taikaisi ir tada tu tuos idealus paskandini tiesiog toje, reiškia, toje sampratų pelkėje. Ir tai va tiek apie tą įtikėjimą. Ir tą, reiškia, sakau, kiekvienas žmogus turi tą pradinį įtikėjimą, bet jis laikui bėgant, jeigu tu negyveni tuo dvasiniu įtikėjimu, tas įtikėjimas lieka iškreiptas, jisai lieka netikras. O tikrasis įtikėjimas tai yra, kai tas mirtingasis, kai laisva valia atranda tą šaltinį meilės šviesos, tiesos, gailestingumo šaltinį ir tiesiog vėl ir per susiliejimą su tuo šaltiniu, su rojaus realybe aš esu, jis atstato tą tikrąjį įtikėjimą dvasiniu lygiu. Tai tas yra irgi, mes turime visi tas vienodas suteiktas galimybės gyventi tuo įtikėjimu dvasiniu lygiu. Bet tai yra vienintelė būtina sąlyga, aišku, atrasti rojaus realybę aš esu savyje, atsiverti ir tiesiog semtis iš rojaus realybės aš esu, visą tą, ką teikia mums, meilė šviesa. Ir užtat yra tas matomas tas skirtumas, kad yra žmonės mirtingieji egzistuojantis tuo materialiu įtikėjimu, iškreiptų įtikėjimu, ir tie, kurie jau gyvena tuo tikruoju įtikėjimu. Bet tą gali pamatyti tik tai tas, kuris jau gyvena dvasiniu įtikėjimu, o tai yra jau esame mes, urantai. Tie, kurie gyvena tuo materialiu įtikėjimu, tai jiegi šito negali net pastebėti. Tai jų yra, nu, tokia natūrali, jų samprata yra tokia, jų tokia samprata, tuo, ir tai yra būtent tai, ką aš sakiau, kad įtikėjimas yra tai, kuo tikime, taip mes ir gyvename. Ir tai yra akivaizdu tiesiog. Aš nežinau, kaip jums, bet gal jūs turite kažkokį pastebėjimą. Bet tai yra vat, būtent iš tikrųjų, kas vat, reiškia tavo viduje, tas yra ir išorėje. Ir tai pasireiškia ir kiekvieno mūsų sprendimais ir veiksmais. O reiškia, kai vat, vien tas žodis įtikėjimas, jis nieko nereiškia. Jis neparodo to turinio. O tas turinys tai yra rojaus realybė aš esu. Ir tą turinį suteikia rojaus realybė aš esu per kiekvieno mūsų atsivėrimą jai, atrastą savyje. Ir tas vat, yra dvasinis turinys, kuris ir keičia kiekvieno mūsų suvokimą apie įtikėjimą ir tada ir kinta mūsų ir sprendimai ir veiksmai. Tai va tiek apie tą įtikėjimą. Toliau, baimė be priežasties yra tikroji intelektuali apgaulė, kurią pakliūna besivystanti mirtingojo siela. Tai vėlgi, mes turime suprasti, kas yra tas intelektas. Intelektas tai yra smegenų veikla, kai kaupiama sukaupta informacija, mes pritaikome praktinių lygių. Ir nesvarbu, kaip ta informacija yra sukaupta, ar ten knygų skaitimų, ar pasakojimų, išklausimų, ar savo patyrimų metodų, bet kiekviena, reiškia, kiekvienas būdas yra tinkamas. Bet tik tuomet, kai šita sukaupta informacija yra pritaikoma mūsų kasdienime gyvenime tuo kai ta informacija yra pritaikoma mūsų kasdienime gyvenime tuo praktiniu lygiu, tai tik tai tada ir pasireiškia mūsų intelektas. Nu, kitaip tariant, intelektas tai yra mūsų protas. Mūsų protas, kuris, reiškia, tą informaciją sukauptą gali panaudoti arba savo savanaudiškiams poreikiams tenkinti, arba tiems, reiškia, visumos labui, visumos poreikiams tenkinti. Tai yra vat, intelektas. Ir viename mokyme tėvas tiesiog palygino mūsų tą žmogišką intelektą su laukiniu mustangu, kuris, reiškia, yra toks lekintis ir toks yra pavojingas tuo savo lėkimu, kad gali numesti raitelį ir net sutrypti tą raitelį. Tai aš taip suprantu, kad tas raitelis tai yra, ta raitelis yra tas mūsų savasis aš. Ir va tas mustangų, palyginimas su laukiniu mustangu, tai va būtent tai, o kas yra mustangas? Mustangas yra gyvulys. Ir mūsų protas taip pat yra ir tuo pačiu ir gyvulinis. Ir aš va kai pasižiūriu į žmogų, nu, pasižiūriu iš savo pozicijos, kad iš tikrųjų žmogus yra, nu, tokia sudėtinga būtybė, nes kūrėjas sukūrė žmogų būtent dviejopos kilmės ir gyvulinės ir tuo pačiu dvasinės kilmės. Ir kol tas, reiškia, protas neįgyja išminties, iš išminties šaltinio, kol nėra ryšyje su išminties šaltiniu, tai ima viršų vis dėlto tas gyvulinis protas. O tas gyvulinis protas pasireiškia, kaip mes žinome, iš tikrųjų ir baimė. Bet aš kartais stebiu savo katiną, aš kitokio būdo neturiu jį stebėti tos gyvulinės aplinkos, tai kiek jame yra baimės. Ir atrodo, labai štai namuose neskriaudyji, myliai, glostai, bet kas truputį, tuptai pritūpia prie žemės, ir visą laiką jis yra įsigandęs ir yra baimėje. Ir čia neseniai, tai kadangi žiūriu dvynį, sakiau, tai irgi pakėliau ranką pasitiesyti apykaklę ir ta viena mažylė, pamačius tą mano rankos pakėlimą, krūptelėjo. Tai reiškia, ją tas išgazdino, va tas yra tas gyvulinis pradas mumise, reiškia, yra duoda būtent tą ir daugybę baimių. Ir būtent va ta mūsų, reiškia, ir ta mūsų savasis aš, tas, reiškia, vasinis savasis aš, jis ir patenka į tą pakliūną, reiškia, į tą spinklės, pakliūna į to mūsų materialaus proto, to gyvulinio proto baimės, reiškia, tą liūną. Ir vėlgi vėl įsivaduoti iš tos baimės be priežasties yra vienintelis būdas. Vienintelis būdas tai vėl įtikėjimas. Įtikėjimas į rojaus trejybę aš esu dvasinių lygių. Ir va tas va materialus, reiškia, protas, tas kupinas baimės protas, jisai, aišku, kol nėra ryšio su šaltiniu, jisai neturi išminties. O išmintis be intelekto, jinai yra ribota išmintis. Kaip ir intelektas be išminties, jis taip pat yra ribotas. Tai reiškia, išmintis nuo intelekto yra neatsiejama. Yra neatsiejama. Ir užtat mums, mes žinodami tą žmogaus prigimtį, va, gyvulinę kilmę, žinodami tą dvasinę kilmę, kuri, reiškia, turi tą rojaus trejybės aš esu padovanota aukštesnį dieviškąjį protą, ir kuriam atskleisti, ir kuriam pasireikšti mes galime suteikti patys savo, reiškia, laisva valia įtikėjimu tą galimybę įsiskleisti visu tuo, tuo dieviškojo proto gražumu, tą išmintimi. Mes galime spalvinti savo tą gyvulinį protą, rojaus trejybės aš esu išmintimi. Ir tik tai, sakau, per įtikėjimą, per atsiverimą rojaus trejybei aš esu. Tai va tiek.
Ačiū. Kas galėtų dar trupučiuką, žiūrėdamas į šitą antrą punktą, na, pamatyti tai, kas yra čia teigiama. Nes aš tą, ką sakė Violeta, aš trupučiuką kitaip matau.
Galiu aš pabandyti. Kad aš mačiau apie šitą teiginį, tai man kažkaip šitie du sakiniai siejasi kažkaip į vieną. Į vieną vienovę.
Būtent.
Kažkaip aš čia prieš savaitę sekmanį atsiverčiau ir iš karto tokia impulsas, kad jie abu yra viena. Tai. Nes vienas ir kitas kalba apie tą patį, vienas išeina iš kito. Nes taip pačiai ir Rantijos knyga yra, irgi yra perteikta, kad tai, kas, žodžiu, yra paskiau, paaiškina tai, kas yra anksčiau. Tai bent aš taip suvokiu.
Tai čia taip ir yra. Tai yra dėl to, kad čia yra visi teiginiai 28. Tai jeigu jūs imate net ir iš kelių sakinių sudarytą teiginį, jis yra atskleidžiantis tą vieną temą, kuri pradedama pirmuoju sakiniu. Violeta atskleidė tarsi dvi temas, savarankiškas. O čia ir urantai patenka į tą pačią temą. Ne kaip tie, kurie reiškia, neturi įtikėjimo arba turi įtikėjimą, bet jie turi tą pačią baimę ir tą patį menką įtikėjimą. Žodžiu, čia negalima prieš pastatyti, kad urantai tai jau jie vienokie, o kiti, kurie turi tą materialų įtikėjimą, yra kitokie. Ne, čia yra taikoma visumai. Tarsi būtų taip. Ta tema pateikiama pirmojo sakinio, o antrasis sakinis atskleidžia priežastį. Kodėl taip yra? Taip, prašau.
Tai, mąstant apie tą įtikėjimą, tai bent jau šitame teiginyje aš suprantu, kad įtikėjimas, kaip ir Violeta aiškino, kad tai yra tos jau dvasinės asmenybės jau atradimas. Dvasinės asmenybės žmogiškame kūne atradimas savo, šiuo atveju, tikrųjų rojaus tėvų. Ir aš esu. Kada tu jau atrandi tą gyvąją tikrovę ir tu jos daugiau jau nebeieškai. Tai aš suprantu, kad tai vat tą ir paaiškina apie šitą įtikėjimą. Ir aš galvodama apie tai, man atėjo mintis, kad, nuo ko pradėti, kad nedaug žmonių turi įtikėjimą, pagal kurį jie iš tikrųjų gali gyventi. Nes pažvelgus į visus šios planetos gyventojus, tuos 7 milijardus, kiek turi tą
tikrą įtikėjimą. Ne, tu priešingai pasakai, negu čia teigi. Tie žmonės turi įtikėjimą, bet jie negyvena juo.
Gal aš netai pasakiau, nedaug turi žmonių tą gyvą įtikėjimą.
Nesvarbu, čia nėra gyvo, negyvo. Yra įtikėjimas. Ir Violeta sakė ne taip, kaip tu sakėjai, va, atradimas rojos trejybės. Ji kalbėjo apie materialų tikėjimą, tuo, kuo gyveni. O tai gali būti materialų siekiai, intelektualų siekiai ir dvasiniai siekiai. Tai jeigu jis gyvena ir vadovaujasi tais motyvais, jis ir turi įtikėjimą. Tik tai mūsų aukščiausios prabos įtikėjimas, dvasinis gyvasis, atradusi rojos trejybės esu. Bet net ir tai tinka tiems, kurie atradę yra, jiegi jo negyvena. Ir urantai, jie negyvena tuo įtikėjimu. Va čia yra esmė. Ir va toliau aiškina, kodėl.
Tai va to negyvena vien todėl, kad iš baimės. Tai reiškia būtent tas antras sakinys.
Tai vat man kad... ta, ką tie teiginiai pateikė, tai čia akurat, aišku, kaip blynas. Bet man rūpi jūsų išgvildenimas, išlukštenimas šitų teiginių, kad jūs dėstymą pateiktumėte. Žodžiu, pateikite savo paskaitą. Teorijos samprotavimus. Kad ir atsiskleistų, va, tas, kuris klausosi jūsų, oh, sakytų, nu aš net nepamyslėjau šitį. Tu matai, kaip dabar pasidarė aišku.
Tai kadangi žmogus yra iš tikrųjų dvasinė asmenybė, ko jis apie save nežino, ką žinome tik tai mes urantai, kad mes esame dvasinės asmenybės ir kad mumyse yra tas paveldėtas, tas gyvulinis, tas žmogiškasis protas, kuris ir sukelia tą iliuzinę apgaulę
visame šitame. Urantai tai profesoriai, jiem jau sunku nusileisti ant žemės. Tie žmonės jau klausos, jie nežino, kas ta asmenybė. Suteikta asmenybė, kas čia per materiją. Taigi, nu, paprastesnis žodis, ta, su rupia druska, va, juoda duona, paėmė, padažiai druska, valgai, pastas, maistas. O jūs jau tą buketą kaip iškelsit, žinai, kad čia tas žmogelis, nieko nesuprantu, žinai, ką aš išneka, šneka, čia nieko nesuprantu.
Iš tikrųjų, tada gal aš pabandysiu atgelsti. Mes visi gavę esam asmenybės dovaną su visu potencialu. Ir tada iš tikrųjų, kai pradedame skleistis ir mūsų įtikėjimas, tada tai skleidžiasi, tampa gyvas įtikėjimas, kai tai skleidžia asmenybė. Tačiau koks yra tas įtikėjimas, patvirtina tik tai mūsų būsena, vidinė būsena, tai būtent kuri pasireiškia virpesiais. Tai ar tas įtikėjimas yra gyvas, ar jisai aukštesnės, ar materialus įtikėjimas, tai yra būsena. Pati svarbiausia būsena yra meilės būsena. Ir kada bet kuris mes, kaip dvasinė asmenybė, mūsų vidus yra tuščias, nepripildytas kūrėjo meilės, tada ir užklumpa, užpildo tą visą tuštumą baimę. Arba ją išspaudžia. Aš taip galvoju.
Profesorė. Kūrėjas, meilė. Ką tam žmogui, kuris nežino, kas yra meila? Dabar čia man aiškina apie meilį.
Aš nesiniai patyrimą tokį turėjau.
tikėjimu, bet iš to patyrimo gal bandysi tą
išsivaltavoti.
Man taip patrūkai.
Paprastai žodžiais, žmogiškai. Bunčiavęs nuslaistyti.
Sakykime, aš buvau tokio aplinkoje, iš tikrųjų turi tą materialų įtikėjimą, aš, žodžiu, buvau jubilėje, ten sesės. Jinai turi per savo visą tą ilgą patirtį, tą įtikėjimą, bažnytinį įtikėjimą. Bet kuo pasireiškia tas bažnytinis įtikėjimas? Tuo pasireiškia būtent materialių lygių, kad joje nedominuoja tas tai, ką mes jau esame atradę. Ir...
Vėlgi tas pats.
Gerai, dar pratesim.
Ne. Žiūrėkit, paprastai teiginys. Nedaug žmonių gyvena pagal įtikėjimą, kurį jie iš tiesų turi. Urandai turi įtikėjimą. Tai nebereikia aiškinti, ką turi jie ar neturi. Teiginys yra va, šitas motos pateiktas. Bet negyvena, labai mažai kas iš jų gyvena. Negyvena. O toliau, lyg tarp kitko pasako, tyliai. Baimė be priežasties yra tikroji intelektuali apgaulė, į kurią pakliūna besivystanti mirtingojo siela. Tai jau yra dvasinė kategorija siela. Ir į kurią tą pakliūną reiškia apgaulę. Į baimės be priežasties. Tai va dabar man jūs paprastais ūkiškais žodžiais. Paaiškinkit, neišmanėliai. Tai kas čia pasakyti?
Baimė gal to, ko žmogus mirtingasis negali pamatyti.
Tai jeigu ir nėra ką pamatyti, tai ko čia bijoti?
Baimė, aš tai taip suprantu, kad baimė tas, kas nauja, labai visi prisirišiasi.
Ne. Pamyslykim. Teiginys jau yra, įtikėjimas yra, nes čia jau konstatuoja. Bet mažai yra gyvenančių pagal tą įtikėjimą. A čia dar akcentuota, iš tikrųjų turi tą įtikėjimą, iš tiesų jisai turi. Reiškia, teoriškai jisai supranta, bet praktiškai jisai netaiko jo gyvenime. O tada, lyg tarp kito pasakoma, taigi jis bijo. Taikyti. Nes ten yra teiginys apie sielos patekimą į tą intelektualią apgaulę dėl baimės, be priežasties baimės. O kodėl dabar, pamastykit. Taip, betgi va ta aplinka turi sugalvotą savo žaidimo taisyklės. Ji formuluoja įstatymus, ji kūrė taip, kaip reikia valstybėje gyventi. Kodėl Rusijoje vienai įstatymai priimami, Danijoje kitaip, Norvegijoje trečiaip. Vat paimkit, dabar situacija panašiai kaip Lietuvoje gimė kūdikis, ypač Violetai aktualu, Norvegijoje. Su tuo kūdikiu ten vienaip tvarkosi tos visokios tariamos kūdikio apsaugos organizacijos, nesiceremonindamos. Ir kitaip Lietuvoje, kitaip Amerikoje, kitaip Rusijoje. Ir va dabar tenai, turint mažylį, tau iškart kils baimė. Gali būti tikėjimas, bet baimė, kaip su tuo vaikeliu, tu jį nori šviesos vaikeliu ugdyti. O visuomenė nesupranta tavo šviesos. Jinai turi savo įstatymus, kurie gali net tave į kalėjimą nuvesti. Vien dėl to, kad ji kitaip sumodeliavusi tų vaikelių auginimo kasdienybę. Ir tie tėvai, kurie Lietuvoje laikomi rūpestingais Norvegijai laikomi, kad jie yra apleidę ugdymo visą sferą ir daro žalą vaikeliui. Ir štai tau kyla baimė, kurios nebuvo Lietuvoje, pakeitė aplinką. Ir ten yra jau kita tvarka. Ir tavo tas įtikėjimas iškart sukelia baimę, kuri iš esmės yra apie priežasties dėl to, kad tu nepasitikė vedimu, kad rojus trybė tave net ir toj pakeistoj aplinkoj vis tiek praves, kad tu ugdytum rojus trybę sūnų arba dukrą, kad jis būtų šviesos kupinas, meilės kupinas ir nesvarbu, kokie ten yra įstatymai. Ir va tada yra apsauga ir apvaizdas, kad tave išlankstys. Va, šiandien, kad aš draudžiausi mašiną, tai man sutvarkė, kad aš pasakojau va, tas 2,5 valandos ir apie visatą, apie kurį, apie rojstrybę aš esu ir apie prisikelimą, apie įvairiausius dalykus. Ir į klausimus atsakinėjau. Ir man pildė. Aš nieko reiškia neskaičiau, ką ten pildo. Ir vat, kada šnekasi žmogus su žmogumi ir dar atlieka kitą darbą, 100% pridarys klaidų, jeigu reikia rašyti kažką. Nes jis užimtas, vat klausosi, protas užimtas, išgirsti, ką sako. O lyg tarp kitko žiūri monitorių ir spausdina. Bet kada apvaizdė rūpinasi, kad išgirstų šviesą, tai tada klaida stebi, kad nepadaryto vaizdą, ne ta, kurį spausdina. Ir paskui man reikėjo sumokėti 221 litą, o padaryta taip, patogumui gyventojų Lietuvos draudimas priima tik tai kortelėmis. Aš sakau, grinais mokėsiu. A, grinais, tai nusineskit iš trečio aukšto į pirmą aukštą į Maksimos parduotuvę ir ten sumokėkit, duoda tokį užpildyti blanką su barkodu. Va, ir man atsiduoda visus dokumentus. Sako, aš jums pasitikiu, jūs sumokėsit. Nes šiaip tai turiu aš atnešti kvitą, kad sumokėjau, tada man duoda sutartį, kad jau tas draudimas yra įformintas ir pinigai sumokėti. Bet vėl apvaizdą iš mūsų bendravimo sukėlė jie į tokį pasitikėjimą, kad man atiduoda dokumentus visus. Dar nesumokėjus. Aš nusileidžiu, sumoku pinigus, jie atnešu tą kvitą, parodau, kad jį būtų ramiau. Va, sumokėjau. Tai mat, ta baimė, gal jį viduje ir kilo baimė, nu gal nesumokės ir panašiai, aš atidėjau dokumentus. Tai dėl to, kad jie praminti ir dar vėl pakilau trečią aukštą. Bet vat tas pasitikėjimas rojaus trejybė didina ir įtikėjimą, kad viskas bus tvarkoma ir versle. Pasitikint. Va dabar spausdinam antrą Kristaus kalbų jums vėl leidimą. Ir viskas yra tik kompiuteriu be jokių sutarčių. Aš nieko nepasirašinėjau. Vakar sumokėjau pinigus avansą 50%. Be jokios sutarties, kadangi sakau, aš tavim pasitikiu. Tu man pasakai, kada jau viskas parengta, iš manęs tik reikalingas sumokėti pinigus. Ir aš pervedu pinigus. Jeigu nebus pasitikėjimo, nebus įtikėjimo, tai kitas turi apsidrausti, kad būtų tos sutartys, būtų, reiškia, legaliai teisme, kažkoks dokumentas įrodant. Bet tai užimtų daug laiko, kol ateitas sutartys, paštu siunčiama ir taip toliau, tu pasirašai vėl nusinti ilgą muziką. O kada pasitikėjimas yra per bendravimą, ir va tada supaprastėja visa ta verslo tvarkymo sfera. Tai va, kada mes gyvename pagal įtikėjimą, plečiasi galimybės. O kada mes turime įtikėjimą, ir nepasitikim vedimu, tada net ir turėdami tikėjimą, mes jaučiame baimę, daugybę baimių, kurios neturi priežasties, betgi protas, tas gyvulinis, jisai kaip kamuolys mums kalnus išvinioja įvairiausių problemų, kurių mes dar nepatyrėm, bet mes jau gyvenam tomis problemomis. Šiandien gyvenam, o jos dar turėtų atsitikti, jeigu atsitiktų. Taigi ateityje, o mes jau šiandien susitraukėm. Jau šiandien mes turim stresą, mes turim įtampą. Dar kada kas turi būti? O to ir nebus. Tai va, tas ir yra gyvenimas pagal įtikėjimą yra tokia menka, nu, vienetai, skaičiuojant, kiek yra tų rantų. Ir va, dėl to, kad tai yra baimė be priežasties. O jau intelektas, va, tas nuogas intelektas, be įtikėjimo, be pasitikėjimo, jis ir paima į tą baimės, be priežasties intelekto apgaunęs pastus. Ir tada visos problemos iškyla. Iškyla problemos, kurios duoda sveikatos sutrikimą dėl įtampos, duoda nepasitikėjimą, raustrybę ir apvaizdą. Nes nėra patyrimo, kad tai veikia. Tada nėra stimuliatorius gilinti tikėjimą. Nes nėra išbandyta, vat, kad tas tikėjimas, jis turi būti gilinamas. Tada auga ir pasitikėjimas, ir problemos neatsiranda. Ir kada aš tai aiškinau, sakau, tai o kaip jūs savo, aiškiai, planuojate dienotvarkės? Sakau, aš neplanuoju jokios dienotvarkės. Sakau, kokia laisvė gyventi, nieko neplanuojam. Nei rytinai, nei porytinai, nei po metų. Išskyrus tris dalykus. Urantijos grupė, penktadienį, pamaldos šeštadienį ir kas antrą savaitę Kaune pamaldos.
O pirmadienis?
A pirmadienis bet kur gali būti. Tu laisvas, tu nesusietas konkrečiai vieta. Todėl net jeigu pirmadienį ir nebūsi toj maldoj, tai bus kiti, kurie dalyvaus aktyviai. Žodžiu, aš nesu užsikrovęs laržą. Ir, pavyzdžiui, kada aš anksčiau nepasitikėjau, tai aš rašydavau maldas, kiek kas kart vis nauja malda, vis nauja ir nauja malda per mane. O paskui atėjus į laisvę, tai kamgi kartuoti vis nauja ir nauja malda? Ką? Pilna prirašyta jau tų maldų. Svarbu, kad būtų intencija, motyvas, už ką melstis. O kiekvienas dar nuo savęs, juk čia esmė tai mokytis, melstis savais žodžiais. Tai jau pilnai prirašyta tų maldų, kad mokytųsi. Nebereikia jų plėsti, kad vis auktų ir auktų, auktų materialių skaičiumi. Ašgi tai rašau tas, kad paskatinti savais žodžiais atsiverti. O ne to, kad vietoj jų rašyčiau maldas, kurias jie tik tai zubrintų. Šito ne, nėra tas motyvas. O mokymuisi pilniausiai užtenka. Tada aš kartoju. Tai buvo, jeigu tu sako, ne tą datą parašyti, o aš ten net datus nepastebėjau, praleidau, reiškia, kur buvo ankstesnį maldo. Tai kartais būna pakoreguoja, jeigu įvykiai ten susiję su Ukraina, tai su aktualinta, su įvykiu. Bet paskui nebetinka kitam, Ukraina baigsis, bus ten koks nors lavosas, tai va jau ten skambės Ukraina, Ukraina, kai ten jau nebe tie įvykiai, o lavosas neužsimintavus. Tai va, tai čia vėl tas yra, kada žvelgimą dvasinį žvelgsnį, nereikia žvelgti viską paraidžiui. Net jeigu ir data ne ta, nieko nepasikeis. Atmeskis tą datą, kaip tinkama. Tai vat, kada auga ta baimė be priežasties, tada atsiranda ieškojimas smulkmenų. Ir vat, dėl smulkmenų tada esmė prarandama. O jeigu tu eini su įtikėjimu ir žengi žingsnį, o tada smulkmenos pradingsta ir tada atsiranda didesnis pasitikėjimas ir tu pradedi gyventi. Juk žiūrėkit, dabar žmonės net bijo prasižiūrėti apie rojaus trejybę garsiai. Parduotuviai, gatviai, mokyklai. Reiškia baimė. O tu prasižiūrėjai tenai, gal sulauktum priešingai. O kaip man šito reikėjo? Pastiprinimo. O ta baimė tau užkirto kelią ištarti žodį. Darbe bijo būti šviesa. Tai nepriimtų, kaip čia dabar. Šviesiai, jeigu uždegė lempą, iškart pagaubtų, iškart po lovą statyk, visi stato. Tai kam ta lempa su ta funkcija? Kam tu esi šviesulys, gyvasis, rojus trejybės sūnus ar dukra, jeigu tu susigūžęs, eini. Tai koks iš tavęs rojus trejybės? Nepanašu, jeigu tokia rojus trejybė. Ne, reikia man šitą kelią. Ne, man reikia, kad tu įkvėptų mane, kad tu mane pakilėtų. O jau tu dairaisi.
Tik štai matau.
Nu, tai atsiprašau. O tam reikalinga vėl atsiverimas voštuvo, kad tau patyrimas ateitų meilės būsenos išraišką ir tada tu galėtum, nu, kaip su trikinkiai žirgais per orą. Va tai šita prasme čia yra tas, kodėl mes ir urantai taip mažai gyvename tikėjimu, nes yra baimė, kuri neturi jokios priežasties. O tada intelektas apgauna jūs ir jūs esate jo spastose. O tada jau jūs riečia, o jeigu riečia, sunku kvepuoti. Dar paprasta. Ir kadangi gyvasis geras, jį galit patyrimu tikrinti, kad galėtumėt jūs iš to susirėtusio, o atsiskleisti kaip lotos žiedas. Kur sakytum, kaip nuostabiai žydai. Tai va, aš mysliu šitį.
Bet tik taip per kasdienį atsiverimą mes galim pat išsiskleisti kaip to lotoso žiedą.
Atsiverimas tai yra taip, bet galėkite jį taikyti praktikoje.
Taip, kasdieną, nuolatos, bendrauti savo trejybę ir aš esu.
Čia yra kitas dalykas. Taikyti gyventi. Gyventi ko reikia. Gyventi.
Taip, bet dar, kai tos būsenos meilės prisipildytumėt jų įrybę taikyti praktiškų gyvenime, nespajauti postumį, kad va...
Matai, kaip yra.
Aš taip suprantu.
Taip, bet...
Aš visų žodį pasakyti, išdrysti. Vėl tą reikia pajusti iš vidaus tą.
Bet matai, kol tu nepasakysi pirmo žodžio perkopusi savo intelekto barjerą, tai tu tos būsenos gali nesulaukti. Lauksi, jau čia žylos plauka, žinai, jau ir mintys nebėtos, o aš jis dar laukiu tos būsenos. Tai vat kada yra intelektas vis tik tai valios savo, valios sprendimu, žengia žingsnį, kuriam yra milžiniškas iššūkis, žengia žingsnį. Ir aplinkoj, kuri jam neįprasta. Ir va tada jis pajunta išsilaisvinimą. Išsilaisvinimą nuo tos baimės, kurią kelia aplinka. Ir va tada jis gali lengviau pajausti ir tą atsiverimą, ir tą būseną, nes jisai nepabijojo iššūkio, jį priėmė ir įsisavino, o neguodė save. Va, aš dar laukiu tos būsenos, dar tas meilės būsenos nesulaukiau, gal antradienį bus. O jeigu paštas nedirbs, nu, tai gal trečiadienį, jeigu paštininkė nesusirgs, tai atneš man tą laišką su meilės būsena. Nu, jeigu ne šį mėnesį kitą. O taip ir laukia. Ir va. Eina metai. Tai va taip ir su randais. Ne tik tai su randais, bet su tais, kurie turi įtikėjimą.
tas garbinimas, pasipildymas, jis vis tiek suteikė jėgų eiti gyvojo keliu.
Taip, bet jis tam ir suteikė, kad eitum, žengtum praktinius žingsnius, vat ką tu padarėjai su savo kaimynu, tai vat buvo praktinis žingsnis. Bet tau seniai sakė, nu, užėjai pas kaimyną. Ne, spiriojaisi. Nu, vat tau padarė raktus, raktus, reiškia, palikai, žmona duris užtrenkė, nu, ką daryti. Vat ir privertė tave, tai vat lakstydama aplinkybės. O jeigu jau su juo bendravai į Skype'u, tai seniai laikas buvo pajaus tą vedimą, kad nu, kaip tu bendrauji ir nepasišneki padušam lietuviškai tarė.
Nežinėkio, bet jis atmetinėjo per Skype'ą,
kad dabar kaip tai vat reikia akis į akį, o ne per tą gelažuką kalną.
Netgi kviesdavo išėti pasivaikščiot, pakalbėti apie tai, ne, o kam reikia, o kam čia vaikščiot.
Tai matai, vėl, kaip yra, tas ir pakvietimas turi būti toks, kad pajaustum, kad jis gali atstumti.
O kai ateini, jau sakai, su entuziasmu, su tam tikrai ženklais, su atsirinkti.
Tai vat pats patyrimą tą gali ir panalizavęs matyti, kada specialiai nesieki, kaip tikslo, tu gauni daug, kada sieki kaip tikslo, tada tau užkirta kelią. Vat ir tai yra vėl argumentas. Nekurk jokių projektų, jokių pilių, o atsiduok vedimui, kad jį pajaustum, o kad pajaustum vėl, tada tu turi giliau atsiverti. Ir tada tu būsi veiksmingas šitame gyvenime kelyje. Ir ištingas. Pagalbina brovas reikybė. Aš esu. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau motina broli, mylima begalinė dvasia motina sesė, mylimas aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu kiekvieną iš mūsų myluoji iš vidaus dvasiniais meilės virpesiais, myluoji, kad mūsų stiprintum, kad mes galėtume patirti tą giluminį atsiverimą tau, dar gilesnį tikėjimą, ištirdantį baimė be priežasties, kad jie nelaikytų mūsų sielos apgaulės labirinte ir spastas, kad mes būtume veiklus tavo sūnus ir dukros, skleidžianti su meilė tavo šviesą visų labui, taip kaip vedytų iš vidaus. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad mes esame tie pirmeiviai šitame kelyje, gyvajame kelyje šitame pasaulyje. Ir praminame bent brydę toje aplinkoje, kur yra brūzgynai, tamsa, kad kitiems būtų lengviau ir jie bent matytų kryptį, kurią reikia eiti. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu mus vedi iš vidaus, kad nebijotume žingsnio, žengiamo draugė su tavimi, atsirėmus į tave, esantį viduje. Ir patiriam tave mūsų viduje. Aš garbinu ir šloviu tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broliai, mylima begalinė dvasia, motina sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau už mūsų meilę sambūrį, už tai, kad mes atsiveriam vieni kitiems, dalinamės tuo, ką sukaupime patys. Ačiū už tavoje šviesą, tavoje priešykimą Evrantijos knygą, kad mes galėtume pažvelgti giliau į tave ir tavoje kūrinyje, kuri taip pat yra mūsų dvasinė šeima. Tavo sumanyta mūsų patyrimų kaupimui. Vis šviesėjant kiekvienam viduje ir veikiant išorėje. Išmintingai, taip kaip tu vedi iš vidaus. Meldžiu, kad ir dabar mūsų meilės virpesiai pasklistų per šitas sienas, pasiektų miestą ir šalį, apgaubtų pasaulį ir kūrinį ir sugrįžtų tam su kiekvienu iš mūsų patyrimu ir vėl sugrįžtų šitame uždarime, uždarame cikle per visą gyvenimą. Meldžiu, kad ir šį vakarą mes apkabintume visus sutiktus, pažįstamus ir nepažįstamus dvasiniais spinduliais, tikrais tavaisiais meilės virpesiais. Ir kad šitaip gyventume visą amžinybę. Manoji valia.